Vanha samurai lähtee, nuoret samurait tulevat. Kaksi nuorta samuraita tänään vastakkain. Tai Yle Puhe Politiikka Radio, mä oon Sakari Sirkkari.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Sampo Terho ja Jussi Halla-aho.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja tää oli Soinilta siis lainaus. Kuulijat ihmettelevät, mikä samurai juttu tää on. Tässä on kova viritys nyt. Kisa on hyvin tasainen. Linjassa ne on paljon samaa, mutta toinen teistä on ministeri, toinen on haastaja Brysselistä. Mutta se ero. Yrittäkää nyt pusertaa ulos. Entä se kuin muutama päivä Jyväskylään, kun jompikumpi teistä valitaan perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Antakaa nyt suoraa kritiikkiä toisillenne kerrankin. Osaatteko antaa? Kumpi aloittaa? Jussi.
No, mä olen päättänyt lähteä tähän puheenjohtajakampanjaan sillä linjalla, että minä en arvostele kilpailijoita, vaan kerron, mitä minulla on tarjottavaa puheenjohtajana. Puolueväki, kenttäväki selvästi kaipaa jonkinlaista muutosta. Meidän puolueemme on pahassa uskottavuuskriisissä. Minun henki löytyy hyvin voimakkaasti monet niistä kysymyksistä, joiden takia ihmiset ovat tulleet aikanaan perussuomalaisiin ja joiden vuoksi he äänestävät perussuomalaisia. En usko, että äänestäjät tekevät meidän välillämme valintaa niinkään substanssiin liittyvien kysymysten vuoksi, vaan lähinnä siihen, että kuka heidän mielestään uskottavammin edustaa sitä muutosta, jota ihmiset puolueessa haluavat.
Ei tullut kritiikkiä. No, tuleeko Sampolta?
No sitähän ulkopuolisesti tietenkin toivoisi, että me haukuttaisiin toisiamme ja että puoluetta on ruvettu myös kaiken maailman huhupuheilla jo jakamaan tässä tämän puheenjohtajavaalin aikana ja sitä ei tule tapahtumaan tämä hajaannus eikä myöskään ole meille mitään hyötyä ruveta keskenämme riitelemään, vaan molemmat edustaa omaa ohjelmaansa ja mä oon tehnyt selväksi, että mä haluan uudistaa puolueen, uudistaa sen ohjelmat, viedä tämän suurimmaksi puolueeksi, olla Suomen muutosvoima, johtaa edestä sieltä kentän kanssa ja rakentaa yhdessä perussuomalaisten tulevaisuus, joka todella vie meidät Suomen johtopaikalle.
Kysymys tietysti kuuluu, että mitä ihmeistä pystyy yhdistämään keskenään niin tämän perussuomalaisten oikeisto ja vasemmisto falangin ikään kuin, tai näiden sosiaalifalankin ja se oikeistopuoli. Kannatus on kuitenkin sulannut puolet pois ja Jussi puhuu uskottavuusongelmasta. Mitä ihmeessä te tämän ongelman ratkaisette? Että saatte molemmat ikään kuin falangit pidettyä mukana.
No tästä mä olen puhunut itse asiassa koko tämän meidän puheenjohtajakampanjan aikana, että vaikka puolueella pitää olla kantoja kaikkiin poliittisiin teemoihin, niin meidän pitää myös miettiä sitä, mitkä ovat ne yhteiset nimittäjät, jotka tuovat meille äänestäjiä sekä perinteisestä vasemmistosta että perinteisestä oikeistosta. Meidän äänestäjillämme on yhteisiä nimittäjiä, mutta ne eivät liity veropolitiikkaan, eivätkä moneen muuhunkaan politiikan sektoriin, vaan ne liittyvät nimenomaan kansallismielisyyteen, maahanmuuttopolitiikkaan, meidän suhteeseemme eurooppalaiseen integraatioon. Nämä ovat yhteisiä nimittäjiä, sen takia niiden pitää olla keskiössä tällä puolueella.
Miten te löydätte yhteinen sävelen vaikka talouspolitiikassa?
Niin, kuten tässä on käynyt keskustelussa ilmi, niin jos me puolueena lyömme liian tiukasti lukkoon kantoja esimerkiksi verotuspolitiikkaan liittyen tai sosiaaliturvaan liittyen, niin siinä on aina se riski, että me vieraannutamme suurin piirtein puolet meidän potentiaalisesta äänestäjäkunnastamme. Me olemme kansallismielinen puolue ja tämä erottaa meidät kaikista muista puolueista ja näitä teemoja painottamalla me tarjoamme vaihtoehdon kaikille muille puolueille.
Perussuomalaiset laittaa Suomen ja suomalaiset ensin ja me ollaan nimenomaan kansallismielinen puolue.
Finland first.
Vaikka niinkin. Ja olemme EU-kriittinen ja maahanmuuttokriittinen. Nämä on sellaisia asioita, mitkä yhdistää meitä yhtä lailla tässä nyt ehdokkaita kuin meidän jäseniä ja totta kai meillä täytyy olla sitten vastauksia myös muiden politiikka-alojen ongelmiin, koska hyvin suuria taloudellisia ja rakenteellisia muutoksia on tulossa muun muassa työmarkkinoille siten, että meillä on esimerkiksi seuraavan 20 vuoden aikana ennustettu noin puolet nykyistä ja olemassa olevista työpaikoista katoavan, joten täytyy olla vastauksia myös koulutuspolitiikkaan, veropolitiikkaan, sosiaalipolitiikkaan, tähän yhteiskunnan suureen murrokseen, joka perussuomalaisten täytyy tehdä ihmislähtöisesti suomalaista puolustajan.
No aika sävyistä tämä keskustelu on. Kysytäänkö sitten semmoinen kysymys, että semmoinen huhu liikkunut kaupungilla, että näitä perussuomalaisen jäsenhakemuksia on hylätty tavanomaisesti enemmän tässä kisojen alla. Pitääkö sitä paikkansa?
Minä olen kuullut tähän aiheeseen liittyviä raportteja ja huhuja. Minulla ei ole tietoa siitä, mikä lopullinen totuus tässä asiassa on. Enkä halua lähteä kampanjoimaan tällä asialla. Minä en usko, että vaalien tulos jää 100 tai 200 äänestä kiinni. En usko, että se ratkaisee peliä.
Sä puoluevaltuustossa ollut mukana, että onko tätä tapahtunut tämmöistä niin kuin, ikään kuin hakemusten tahallista hylkäämistä?
tarkkaan ottaen siis puoluehallituksessa, missä myös europarlamentaarikoilla, eli Jussillakin on läsnäolo-oikeus, eli ei siellä voi tapahtua mitään sellaista, mitä tässä huhuiltaan jotenkin salassa sitten muilta ehdokkailta. Ja siis puolueeseen on liittynyt poikkeuksellisen paljon jäseniä alkuvuodesta, koska oli kuntavaalit, ja näitä jäsenhakemuksia on hyväksytty myös poikkeuksellisen paljon, eikä mulla tähän muuta sanottavaa.
Mennään sitten eteenpäin. Jussi Halla-aho, Sampo Terho, Politiikka Radiossa, ja mennään niin, että otetaan ekana tätä hallitus- ja oppositiokuvioita vähän, nämä on paljon julkisuudesta viime aikoina. Varmaan arvoitte, mitä on tulossa. Ja sitten mennään näihin teidän linjoihin, eli millaisia miehiä te olette.
Politiikka Radio.
Tässä kuluneen viikonloppuaikana tosiaan julkisuutena pöllähtänyt tietoja siitä, että maan hallituksessa on tämmöinen plan B. Jussi, jos sut valitaan puheenjohtajaksi, niin kokoomus lähteesi on viitattu tässä, että kokoomus ei voisi tehdä johtamasi puolueen kanssa yhteistyötä. Niin miltä tämä kuulostaa?
Kokoomus päättää aivan itse, kenen kanssa se tekee tai on tekemättä yhteistyötä. Perussuomalaiset sen sijaan valitsevat itselleen puheenjohtajan. Sen jälkeen sitten katsellaan tilannetta. Tässä on nyt kovasti kokoomuksen taholta muistutettu siitä, että perussuomalaisten pitää sitoutua yhdessä sovittuun hallitusohjelmaan puheenjohtajavalinnoistaan riippumatta. Minä en oikein ymmärrä, miksi tämä asia nyt on nostettu tapetille, koska kukaan kuudesta puheenjohtajaehdokkaastamme ei ole vaatinut irtisanoutumista hallitusohjelmasta tai hallitusohjelman uudelleen neuvottelemista. Mutta kyllä minun linjani on se, että meidän pitää entistä aggressiivisemmin ja pontevammin vaatia hallitusta pitämään toteuttamaan myös niitä hallitusohjelman kirjauksia, jotka ovat nimenomaan meille tärkeitä.
Et voiko ymmärtää lyhyesti vielä sen, että voit mennä siis kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, jos jotenkin pelimerkit asettuvat kohdalleen?
Niin, minä en ole sanonut, että en mene kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen, vaan osa kokoomuslaisista on sanonut, että he eivät halua minun kanssani samaan hallitukseen.
Mutta sinä voit sanoa, että voit mennä heidän kanssaan hallitukseen.
Niin, olen sanonut, että hallituksesta lähteminen ei ole minulle mikään itsetarkoitus, mutta ei siellä toisaalta pidä hinnalla millä hyvänsä pysyäkään.
No, mitäs Sampo sulla, että jos voitat, niin jatkaako Soini ulkoministerinä, itse eurooppaministerinä, kulttuuri- ja urheiluministerinä, Niinistö puolustusministerinä ja Matti ja Lindström omissa salkuissa, että business as usual?
Salkut jaetaan sitten, jos tulee valittua, niin pian sen jälkeen ja mietitään nämä asiat, jotka on nyt toissijaisia tällä hetkellä. Nyt mietitään ensin tätä puheenjohtajavaalia ja meidän jäsenistö valitsee kaikista ulkopuolisista hämmentäjistä riippumatta juuri sen puheenjohtajan, jonka itse haluavat. Ja se on viikon päästä nyt selvillä jo tämä valinta, eli nyt tämmöinen niin kuin turha hämmentäminen sikseen, ja me mennään sinne Jyväskylään hyvässä hengessä, valitaan paras ehdokas, ja sen jälkeen mennään eteenpäin yhtenäisenä puolueena. Ja mehän ei ole todellakaan vaadittu mitään välistävetoja tähän hallitusohjelmaan, vaan päinvastoin hallitusohjelman noudattamista ja turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman noudattamista. Mä oon itse ollut sitä aikanaan neuvottelemassa, ja haluan ehdottomasti, että siitä pidetään myös kiinni, niin kuin muistakin sovituista asioista, kuten alkoholilaista.
Mutta kyllä kai sä oot tehnyt päätöksen omassa päässä siitä, että mitä tapahtuu Timo Soinille, jos sinut valitaan puheenjohtajaksi ulkoministerinä?
Jos olen, niin se kerrotaan vasta sen jälkeen.
Tässä.
Tiedän, että voisin kertoa tässä kaikenlaista, mutta täytyy jutella myös Timo Soinin kanssa, mitä suunnitelmia hänellä on tulevaisuutensa suhteen. Ja ylipäänsä noudatan sitä periaatetta, että parhaat valitaan niihin tehtäviin, mitkä pitää täyttää, ja pitäisin huonona johtajuutena, jos rupeisin sitä varten vaan siirtelemään pois joitakin ministereitä, että he on edellisiä puheenjohtajia.
No, huhunimin numero 2, kommentoikaa tätä lyhyesti, että jos Jussi voittaa, niin on ollut semmoinenkin huhu liikkeellä tosiaan, että yhdyskuntaryhmä hajoaisi, sieltä 20 olisi ehkä tämmöisiä Sampo-terholaisia, ja pysyy sitten hallituksessa, ja sitten niin kun Jussi veisi tämän loppuosan johonkin muualle, jokin muualle nimen opposition kanssa mentäisiin. Mitä tapahtuu? Miltä tämä kuulostaa? Onko tämä todellisuutta?
No, minä en tietenkään tiedä. Kysykää Sampo Terho tai koko ajan hajottaa eduskuntaryhmä, jos minut valitaan puheenjohtajaksi. Minä en ainakaan hajota.
Aiotko se on puheenjohtaa eduskuntaryhmän, jos Jussi valitaan puheenjohtajaksi?
Älkää nyt olko lapsellisia. Tätä niin kuin höpöhommaa on ruvettu niin kuin jauhamaan jostain ihan ulkopuolista lähteistä käsin. Ja mä oon jo kiistänyt tämän täysin naurettavan huhun, että jostain olisi siis edes kuullut ennen kuin se nyt yhtäkkiä oli taas lehdissä ja kaikissa lehdissä, jotka selvästi ovat hieman lähdekritiikittömiä tietojensa suhteen. Soininkin sitä kommentoi, että aivan naurettavaa.
No niin, mutta tämä seuraava ei voi olla naurettavaa, koska tässä on niin kuin selvä ero teidän välillä. Te ette äsken tuonut esille eroja, mutta kuinka se Jussi voit johtaa ihan aidosti puoluetta Brysselistä? Eikö tämä pointti ole nimenomaan se, että halutaan muutosta? Joo, te molemmat peräänkuulutti isoa muutosta, mutta eikö se pointti ole se, että ihmiset haluaa, että puheenjohtaja on kentällä, ei lentokentillä Brysselissä tai jossain muualla?
Niin, minä voin tietysti vaikuttaa aika paljon omiin työaikoihin. Tässä täytyy nyt muistaa se, että minä en asu Brysselissä, vaan käyn siellä arkipäivisin töissä. Lähinnä nyt ne, jotka vastustavat ylipäätään minun valintaani puheenjohtajaksi, ovat päättäneet asettaa tulevalle puheenjohtajalle mahdottomia vaatimuksia, kuten että hänen pitää ehdottomasti olla hallituksessa ministerinä. Toisaalta hänen pitäisi pystyä kiertämään perussuomalaisten kenttää 365 päivää vuodessa ja uudistamaan puoluetta. Eiväthän nämäkään tehtävät ole tällä tavalla yhdistetty.
Mutta etkö sinä tee kumpaakaan? Sinä et siis et halua ministeriksi, etkä halua kiertää kenttää?
Ei ole tarkoituksenmukaista tässä kohdassa, että osallistuisin hallitukseen ministerinä monestakin syystä, joihin voimme toki palata, jos toimittaja kokee sen tarpeelliseksi, mutta suunnitelmani on tällä hetkellä se, että suurimmat haasteet liittyvät puolueen poliittisen ohjelman uudelleen fokusoimiseen ja meidän toimintakulttuurimme uudistamiseen. Ja yksi keskeinen kampanjateemani on ollut se, että perussuomalaisten pitää normalisoitua puolueena. Meidän pitää olla vähemmän yhden ihmisen eli puheenjohtajan ympärillä kieppuva puolue. Meillä pitää olla toimiva puheenjohtajisto, ihmisillä pitää olla tietyt vastuualueet. Meidän pitää pystyä delegoimaan valtaa ja kollektivisoimaan päätöksentekoa.
Eli haluat satsata näihin asioihin sen takia, että haluat ministeriksi?
No tämä ei ole syy siihen, että en halua ministeriksi.
Mikä on syy sille?
Siis minä haluan keskittyä nimenomaan siihen uudistustyöhön, jota tämä puolue kipeästi kaipaa. On paljon muitakin syitä, miksi ei ole tarkoituksenmukaista lähteä tällä hetkellä hallitukseen. Yksi on se, että minulla ei ole kansanedustajan mandaattia tällä hetkellä, ainakaan ennen vuoden 2019 vaalia. Eikä minulla ole mitään halua lähteä ikään kuin hallituksen panttivangiksi ja kiristettäväksi sinne, että jos en tanssi pillin mukaan, niin lennän pihalle hallituksen.
No onko sillä yleensä motivaatiota lähteä hallitukseen tai pysyä hallituksessa siis?
Puolueena vai henkilönä?
No jos sinut valitaan, niin sitten puolueena ja henkilönä.
Kuten sanoin, minun mielestäni hallituksessa kannattaa olla niin kauan, kun hallitus on perussuomalaisilla vahvistettuna parempi kuin ilman perussuomalaisia, mutta ei siellä pidä itse tarkoituksellisesti eikä henkilökohtaisten hillotolppien vuoksi pysyä.
No mitä Sampo sanoi tähän, jos Jussi aikoo johtaa se puoluetta Brysselistä käsin, eikö siinä vähän tämä eliittikansa näkökulmakin pikkasen tulee mieleen?
Tämä eliittikansa näkökulma on hyvin niin kuin ulkoa taas syötetty meidän keskusteluun.
Tehän olette pitäneet sitä esillä viimeiset 10-15 vuotta.
Niin, siis jos tarkoitat puolueen sisäistä keskustelua, niin meidän puolueessa ei ole mitään eliittiä ja jotenkin erotussa muussa puolueessa.
Olette unohdetun kansan puolella ja eliitti helposti mielletään Brysselistä euromeppinä toimivana henkilönä.
Sen enempää minä kuin Jussikaan ei ole mitään niin kuin meidän kentästä irrallista eliittiä, vaan meidän kannattajat on meidän valinnut ja toisaalta meidän jäsenet ja kenttä valitsee sitten puheenjohtajan. Näin ollen meillä ei edes voi teoriassa olla sellaista eliittiä, joka olisi jotenkin irti meidän kentästä.
No onko tässä vielä, ennen kuin mennään eteenpäin tähän linjoihin, niin tietysti yksi asia vielä tulee mieleen, että silloin se hetki, kun Sampo ilmoitti, että lähdet mukaan puheenjohtajakisaan, niin sitten Jussi tulee aika nopeasti siinä perässä, niin onko teistä nyt jompikumpi, niin kuin Jussi on tässä niin kuin haastajan roolissa ja sitten Sampo on taas hallituksessa ministerinä.
En ollut silloin.
Et ollut silloin, joo, mutta nyt oot. Niin onko tässä jotenkin tämmöinen, niin kuin, onko Sampo nyt tässä tämän nykyisen puolueen Soinin suosikki ja Jussi sitten haasteita epäsymmetrinen asetelma?
Niin, silloin kun lähdin itse ehdokkaaksi, niin korostin sitä, että näin tämä asetelma helposti kentällä nähtäisiin, jos Sampolle ei olisi vakavaa haastajaa. Ja minun mielestäni se olisi tämän puolueen ja puolueen kaipaaman uudistumisen ja muutoksen kannalta aika turmiollista, jos näyttäisi siltä, että ikään kuin istuva puheenjohto nimittää jatkajansa.
No onko nimittänyt?
En minä ota siihen kantaa, mutta politiikassa on aika paljon väliä sillä, miltä asiat näyttävät.
No miltä Sampo asiat näyttävät?
Näyttää siltä, että tilanne on tasainen ja tässä mennään ihan hyvässä hengessä kohti sitä hetkeä, kun jäsenistö valitsee. Ja meillähän ei kukaan, kuten jo aikaisemmassa vastauksessa sanoin, niin voi nimittää seuraa. Tämä ei ole mikään monarkia, vaan tämä demokratia, missä jäsenistö päättää ja viikon päästä he päättää.
Näin päättää. Mitä muuten veikkaat, kuinka paljon tulee sellaisia ihmisiä Jyväskylään, jotka pystyvät antamaan siis äänensä?
No luin juuri tänä aamuna lehdestä jonkun arvion, että heitä saattaisi olla hiukan alle 2500, ehkä 2300 about.
Voi olla ihan realistinen arvio, että meillähän on lähemmäs 2000 ollut ja välillä jo muutenkin ja nyt varmaan tulee vielä vähän enemmän.
Kumpaa teistä suosisi, että luku kuitenkin nousee, että se on alle 2000 kuitenkin keskimäärin vissiin, jolloin se nyt on 2500, niin kumpaa se suosii?
No se riippuu siitä, ovatko tulijat Sampon kannattajia vai minun kannattajia.
Nimenomaan se todella riippuu siitä, kumpaa he aikoo äänestää.
Tämä on jännittävää. Tämä on Politiikka-radio, Jussi Halla-aho, Sampo Terho haasteltavana. Okei, mennään nyt teidän linjakuvioihin.
Politiikka-radio.
Otetaan kärkeen se, että kuinka hyvin perussuomalaiset on onnistunut kahden vuoden hallitustaipaleella.
Niin, perussuomalaiset ovat tiedottaneet omista niin sanotuista kädenjäljistään ja saavutuksistaan hallituksessa, ja näitä ei varmaan kukaan kiistä, enkä minäkään halua niitä kiistää. Siellä on hyviä asioita tapahtunut, jotka eivät olisi tapahtuneet ilman perussuomalaisia, mutta äänestäjän näkökulmasta ja perussuomalaisten potentiaalisen kannattajan näkökulmasta näyttää usein siltä, että ne saavutukset ovat varsin pieniä ja pirstaleisia, vaikka niitä olisi paljon, ja ne eivät välttämättä ole aivan siellä meidän agendamme ytimessä tai sellaisia kysymyksiä, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä meidän äänestäjäkunnallemme. Ja kyllä täytyy tietysti sanoa se, että minun mielestäni epäonnistui varsin rajulla tavalla reagoimisessa vuoden 2015 siirtolaisvyöryyn. Tästä en halua syyttää perussuomalaisia. Mehän haluamme toki puolueena paljon tiukempaa linjaa, mutta kyllä minä näkisin, että meidän olisi pitänyt ylintä johtoa myöten pitää paljon voimakkaammin esillä meille kaikkein keskeisimpiä asioita.
Turvapaikkapolitiikkahan on kiristynyt tässä vuosien varrella, siitä 2015, tullaan tähän päivään merkittävästi Suomessa. Niin, eikö tämä riitä?
Ei, se ei alkuunkaan riitä. Meillä ei ole tiukka turvapaikkapolitiikka verrattuna relevantteihin verrokkimaihin, kuten muihin Pohjoismaihin, ja tämä näkyy tulijamäärissä.
Niin, kyllä perussuomalaiset omasta puolestaan veti tiukkaa linjaa jo edellisen maahanmuuttokriisin tämän huippuhetken kanssa, ja mehän nimenomaan sinä aikana minun suullani vaadimme sitä, että Ruotsista tulevat turvapaikanhakijat palautetaan Ruotsiin, koska se on turvallinen maa, jossa voi hakea turvapaikkaa. Dublin-asetusta rikottiin tässä räikeästi, kun turvapaikanhakijat kulkivat useiden turvallisten maiden läpi päätyen sitten lopulta Suomeen 10 000. Ja tämä on meille ihan niin kuin jo olemassa oleva linjaus, jota tulemme, jos tämä kriisi uudestaan yltyy täällä Pohjolassa saakka, niin myös noudattamaan tähän turvapaikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan, jonka me silloin neuvottelimme, niin laitettiin kohta, jossa nimenomaisesti todettiin, että jos tätä Dublin-asetusta ei pystytä palauttamaan ja sen toimivuutta, niin Suomi ryhtyy poikkeuksellisiin kansallisiin toimiin sen niin kuin vastaavan vaikutuksen saavuttamiseksi. Ja tästä perussuomalaisten pitää kiinni tästä ohjelmasta.
Muuten yhdyn kaikkeen, mitä Sampo sanoi, mutta on vaarallista luoda sellaista mielikuvaa, että kriisi olisi mennyt ohi, koska se vähentää ikään kuin hallituksessa sisäistä painetta tehdä asialle tarvittavia lainsäädännöllisiä muutoksia.
Ja nämä ovat?
Me olemme edelleen erittäin korkealla tasolla tulijamäärien osalta, ja tämä kriisi tulee pahenemaan kesän myötä, koska ihmisiä tulee edelleen erittäin suuressa määrin Välimeren yli.
Enkä tarkoitakaan missään nimessä sanoa, että kriisi olisi ohi, vaan nyt etsitään sitten niitä Eurooppa-tason ratkaisuja, kun tällä hetkellä täällä meidän omilla rajoilla tilanne ei ole niin paha kuin mitä se silloin aiemmin oli. Nyt on se hetki, kun pitää löytää ne EUn ulkorajaratkaisut, erityisesti siellä keskisellä Välimerellä. Pitää löytää joku samantapainen ratkaisu kuin mitä tehtiin Kreikan ja Turkin välillä, jolloin mitätöidään se ihmissalakuljettajien erittäin rumma bisnes, jossa he tuo sitten sosiaalisia siirtolaisia Eurooppaan suurin määrin.
No, mutta jos jompikun pitäisi valita, niin kertokaa nyt terveesti ihan konkreettisesti rautalaimasta. Tämä on tuosta yleistä puhetta. Mitä te aiotte tehdä? Mitä te aiotte vaatia? Aiotteko te vaatia jotain? Onko teillä jotain kynnyskysymyksiä tässä maahanmuuttopolitiikassa, jos hallitukseen olette jompikumpi menossa?
On aivan selvää, minkälaisia asioita aion korostaa. Se, että ovatko ne kynnyskysymyksiä, on täysin eri asia. Se riippuu tilanteesta.
Eli on periaatteet on kaupan?
Eivät periaatteet ole kaupan, mutta ne asiat, ne toimenpiteet, joita meidän täytyy pitää esillä myös hallituksessa, on se, että meidän on pakko palauttaa rajavalvonta Ruotsin vastaiselle rajalle ja käännyttää kaikki sieltä tulevat turvapaikanhakijat. Tähän on juridiset ja fyysiset mahdollisuudet. Siihen tarvitaan vain poliittista uskallusta.
Niin, me tulemme erittäin tiukasti pitämään kiinni tästä neuvottelemastamme 80-kohtaisesta turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta. Samoin sen lisäksi olen esittänyt, että meidän pitäisi pidentää kansalaisuuden saamista. Samaan tyyliin kuin Tanskassa, missä on noin tuplasti pidempi kansalaisuuden saamisaika, niin Suomessa pitäisi olla maltillinen tämän asian kanssa, ettei synny vetotekijöitä, jotka ylipäänsä pitää kansallisella politiikalla poistaa aivan järjestään läpi meidän koko maahanmuuttopoliittisen järjestelmän, että me emme erotu millään tapaa houkutteleva maana nimenomaan näiden verrokkimaiden kanssa, kuten Pohjoismaiden tai Saksan kanssa.
Kuinka monta tästä 80 on saatu käytäntöön?
Suurin osa on saatu jo käytäntöön, mutta tämä loppuvaalikausi on aikaa saada loputkin.
Sitten on edelleen tällaisia suuria ristiriitaisuuksia. Meillä on hallitusohjelmassa jo sovittu hallituspuolueiden kesken, että Suomi ei kannata pakollista taakanjakomekanismia. Kuitenkaan Suomi ei ole äänestänyt ministerineuvostossa sitä vastaan, ja Suomi on toteuttanut sitä EU:n mallioppilaana. Suomi on Maltan ohella ainoa, joka on toteuttanut taakanjakosopimusta.
ja missään nimessä emme hyväksy pakollista tai pakottavaa taakanjakoa, jos sellaista tullaan esittämään EU-tasolla, se on aivan selvää. Ja se on aivan sietämätön tilanne. Jälleen kerran osoittaa sitä EUn toimimattomuutta, että tehdään tämmöinen järjestelmä, missä sitten kuitenkaan hyvien lupausten jälkeen niin sitä ei noudata kuin Suomista sopimusta, ja tähän täytyy tulla muutos.
Mutta kuvitteletteko te oikeasti voitte mennä jompikumpi teistä, te pystytte keskustelua ja kokoomusta vastaan vääntämään näissä asioita? Esimerkiksi voitte vaatia, että 80 kohdan ohjelma täytetään sellaisenaan?
No, hallituskumppanit ovat niin paljon nyt toitottaneet meille hallitusohjelmassa pysymisen tärkeyttä, että kyllä meillä on vipuvartta vaatia, että he noudattavat itse hallitusohjelmaa.
Tässä on jokaisen osapuolen oltava sanansa mittainen tässä hallituksessa, tai sen jälkeen hallitus ei voi enää olla toimintakykyinen, jos ei meillä ole yhteisymmärrys siitä, että sovitusta pidetään kiinni.
No nyt tuli kovaa puhetta. Sampo Terho, Jussi Halla-aho, jompikumpi tästä perussuomalaisten puheenjohtaja ensi lauantaina.
Politiikka Radio.
Puhutaan vaikka talouspolitiikasta. Siis oletteko viemässä perussuomalaisia molemmat tämmöisen niin oikeistolaisempaan talouspolitiikkaan? Ja eikö tämä ole vähän niin kuin ongelma tämmöisen, niin kuin, te olette kuitenkin itseänne lanseenut tämmöisen työväenpuolueena, niin kuin duunaripuolueena, sen niin kuin tulokulmasta, tai oikeastaanpa talouspolitiikkaan, eikö se johda aikamoisiin paradokseihin?
On vanhanaikaista ajattelua jotenkin laittaa palkansaajat ja pienyrittäjät vastakkain. Että meidän kaikkein tärkeä asia on saada talous ylipäänsä kasvuun, ja senhän tämä hallitus on saanut perussuomalaisten mukanaolon ansiosta nousuun. Meillä vienti vetää, työpaikat lisääntyy, pitkäaikaistyöttömyys vähenee, ja talouskasvu on saatu ekan kerran moneen vuoteen ja hallituskauteen. Ja sitä kautta, kun talous kasvaa, niin molemmilla on parempi. Sekä työpaikat säilyy perinteisellä palkansaaja-alalla, teollisuudessa esimerkiksi, ja sitten toisaalta meidän täytyy luoda yrittäjille ja erityisesti pienyrittäjille mahdollisimman hyvät olosuhteet toimia, ja sitä kautta ne pienyrittäjät palkkaa näitä työttöminä olevia suomalaisia tai työttömät itse työllistää itsensä. Ei nämä ole niin kuin vastakkainasettelun kysymyksiä, vaan nimenomaan yhteisessä veneessä ollaan.
Mutta on rehellinen Sampo, tämä työllisyys 72%, niin se ei tule toteutumaan, vaikka se nyt kuitenkin talouskasvua on, mutta kauaksi jäädään.
Suunta on oikea ja on vielä mahdollista päästä siihen kovaan tavoitteeseen, mutta täytyy nyt muistaa, että se 72kaan ei ole se, mihin pitää todella tavoitella, vaan meidän pitää päästä 75 tässä vielä niin kuin lähivuosina, jos me aiotaan saada talous tasapainoon todenteolla ja pitkäaikaisesti.
No niin Jussi, voidaanko tämä tehdä ilman työperäistä maahanmuuttoa?
Työperäistä maahanmuuttoa. Meillä ei ole tällä hetkellä juurikaan sellaista työperäistä maahanmuuttoa, joka hyödyttäisi jollain tavalla Suomea. Tänne tulee halpatyöntekijöitä muualta maailmasta, jotka kyllä ovat töissä ja maksavat veroja, mutta heidän nettovaikutuksensa on negatiivinen, koska Suomessa ikään kuin osa palkkaa on veronmaksajien kustantamat, esimerkiksi perhe-etuudet. Sitten humanitaarinen maahanmuuttohan meillä on kaikkein keskeinen maahanmuuttoon liittyvä ongelma. Ei pidä myöskään ajatella niin, että työikäisen väestön määrä itsessään olisi oleellinen asia. Oleellista on se, kuinka moni näistä ihmisistä on töissä, jotta sillä olisi myönteinen vaikutus huoltosuhteeseen.
Olennaista, että kuinka saadaan työttömät töihin Suomessa, kuinka se tehdään?
Se on nimenomaan keskeinen kysymys, että meillä on omaa työvoimareserviä, eikä me periaatteessa, eikä me edes käytännössä tarvitse ulkomailta mitään
laajemmin
maahanmuuttoa. Ja se tehdään sillä lailla, että me saadaan muodostettua sellainen sosiaaliturvan ja verotuksen yhteinen tasapaino, jossa työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Ja tähän nyt hallitus kokeilee tätä perustulokokeilua, että olisiko sillä myönteistä vaikutusta näiden edunsaajien sitten työnhakuun. Ja sitten toinen vaihtoehto, mitä on pitänyt esillä, joka on jo tämmöinen niin kuin lähitulevaisuuden mahdollisuus, niin on negatiivinen tulovero, joka kannustaisi myös pieniä ja keskituloisia töihin.
Tätä asiaa pitää ajatella tietysti aika pitkällä perspektiivillä. Jos maailmassa ei tapahdu suuria poliittisia mullistuksia, niin teollisuus tulee joka tapauksessa karkaamaan paikkoihin, jossa tuottaminen on työvoimakustannusten vuoksi halvempaa, joten Suomen, aivan kuten muidenkin länsimaiden, tulevaisuus on korkean lisäarvon tuotannossa, innovaatiossa ja näin edelleen. Meidän pitää tehdä oikeita koulutuspoliittisia valintoja, pyrkiä markkinoimaan nuorille sellaisia koulutusaloja, jossa on realistiset mahdollisuudet työllistyä. Sellaisiakin on, mutta tällä hetkellä en ole täysin tyytyväinen siihen koulutuspolitiikkaan, jota Suomessa on viimeiset vuodet harrastettu.
Sosiaalipolitiikka, kuinka pidetään huolta köyhistä ihmistä, jotka eivät pärjää omillaan?
Työ on paras sosiaaliturvaa, mutta ne, jotka ei töihin sitten pysty tai pääse, jos työpaikkoja ei ole tarpeeksi, niin silloin täytyy nimenomaan löytää tämmöinen perustulon tai negatiivisen tuloveron tapainen ratkaisu, missä on toisaalta semmoinen varma jokaiselle tuleva tulo, mutta sitten lisäksi vielä kannustimia, että jos on työkykyä esimerkiksi osa-aikatyöhön, niin silloin siihen kuitenkin kannustetaan.
Työvoimakustannukset ovat Suomessa verrokkimaihin verrattuna erittäin korkeat. Täytyy madaltaa työllistämisen kynnystä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, koska niissä työpaikat syntyvät. Työn tekemisestä pitäisi aina tehdä kannattavaa. Meillä on kaikkien alimmissa tuloluokissa kansainvälisesti vertautuna varsin matala verotus, mutta progressio alkaa purra erittäin voimakkaasti heti, kun tulot lähtevät kasvuun. Pitää kannustaa ihmisiä tekemään enemmän, pitää helpottaa esimerkiksi paikkakunnan vaihtamista. Valtiovalta voi tulla apuun esimerkiksi kahden asunnon loukkujen tapauksissa, jotta ihmiset voivat siirtyä perheineen paikkakunnille, jossa on työtä tarjolla.
Okei. Jussi Halla-aho, Sampo Terho, Politiikka-radiossa. Meillä on vielä 4 minuuttia aikaa. 2 olennaista kysymystä. Järjestetäänkö kansanäänestys ja lähdetään ulos Euroopan unionista?
Ennemmin tai myöhemmin järjestetään kansanäänestys. Kansahan sen sitten päättää, että lähdetäänkö ulos, mutta sitä en vielä sano, että milloin.
Oletko sinä tosissasi?
Totta kai olen tosissani. Mä en ole koskaan saanut äänestää EU:sta, ja vaikka olisinkin silloin 20 vuotta sitten saanut äänestää, niin EU on muuttunut aivan toisenlaiseksi, paljon liittovaltiomaisemmaksi kuin mitä se oli silloin.
Mitä mieltä sä itse oot?
Itse olen sitä mieltä, että tämä kansanäänestys pitää järjestää joskus vielä, niin kuin sanotaan, keskipitkällä aikavälillä, mutta minä en sano sitä vielä, vaikka kuinka yrittäisit lypsää, koska olen nimenomaan sanonut, että se pitää olla puolueen yhteinen päätös. Se on iso päätös, ja se on myös iso päätös sisäpoliittisesti, koska se tarkoittaa, että meillä ei ole vähän aikaa hallituskumppaneita sitten, jos me se esimerkiksi 19 vaadimme sitä.
No Jussi, tässä teidän mutta ero löytyy. Olet sanonut, että ei kannata järjestää.
Niin, minun mielestäni Suomen strateginen etu pitkällä aikavälillä on erota Euroopan unionista. Tämä on täysin yksiselitteistä. Voimme keskustella siitä, jos aikaa on, mutta kansanäänestystä ei minun mielestäni kannata tässä tilanteessa järjestää. Ensinnäkin sen vuoksi, että perussuomalaiset eivät ole itse määritelleet omaa kantaansa jäsenyyteen Euroopan unionissa. Minun mielestäni palloa ei voida tästä vaan heittää kansalaisille. Pitää olla poliittista johtajuutta ja perustella, miksi tällainen ratkaisu olisi järkevä, siis eroaminen Euroopan unionista. Jos kansanäänestys järjestettäisiin tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa, niin ilman muuta suurin osa suomalaisista kannattaisi jäsenyyden jatkumista. Ja sen jälkeen keskustelu, kriittinen keskustelu EU:n suunnasta ja kehityksestä muuttuisi entistä vaikeammaksi.
Mutta onko tämä ihan ok, Sampo, että Eurooppa-ministeri on ottanut tämän asian esille nyt tästä tilanteesta? Tämähän on maailmalla noterottu, eihän siellä ymmärrä tätä, josta se liittyy tämmöisiä vivahteita, mitä oltaisiin kertonut, että jollaisessakin tulevaisuuden hallituksessa, ehkä jossain vaiheessa, niin kuin voidaan järjestää. Onko tämä ihan ok, että se hallituksen ministeri on kumminkin puhunut tässä molemmat hallitusohjelman noudattamisesta?
Kyllä jokainen älyllinen ihminen ymmärtää, kun sanoo suoraan, että tämä ei ole tämän vaalikauden asia, vaan nyt noudatetaan hallitusohjelmaa, joka on hyvä, joka ei sisällä tätä kansanäänestystä, mutta tulevina vaalikausina tämä tulee eteen päätettäväksi meidän puolueelle, haluammeko me tämän kansanäänestyksen järjestää. Mä en sinänsä näe ongelmana sitä, että jos puolueella ei ole esimerkiksi nyt vielä tästä mitään linjaa, yhteistä linjaa, koska esimerkiksi brittikonservatiivithan veti tämän kansanäänestyksen lävitse ilman, että puolue otti siihen ehdotonta linjaa.
Nähtäväksi jää. Mitäs tämä turvallisuuspolitiikkapuoli? Suomi NATOon.
Mä en pidä realistisena sitä, että Suomi liittyisi NATOon, mutta ennen kaikkea suomalaisten pitäisi lakata petkuttamasta itseään jollain olemattomalla NATO-optiolla. Meillä on sellainen ajattelun muodikasta, että nyt ei ole tarvetta mihinkään toimenpiteisiin, mutta jos maailmanpoliittinen tilanne tai Suomen turvallisuustilanne heikkenee, niin sitten voimme harkita NATOon liittymistä, aivan kuin liittyminen olisi mahdollista sellaisessa tilanteessa.
Mutta siis samaan aikaan sanot, että EU:sta irti, EU:n jäsenyys keskeinen turvallisuuspoliittinen juttu Suomelle, mutta ei myöskään NATOon. Suomi jää ihan omilleen tänne jonnekin Pohjolan perukoille.
Siis itse henkilökohtaisesti kannatan ja olen aina kannattanut Suomen liittymistä NATOon.
Tulihan se sieltä.
Olen sanonut sen moneen kertaan, enkä yhtään ujostele sitä, mutta tällä ajatuksella ei ole kovin laajaa suosiota meidän puolueessamme, eikä edes suomalaisten keskuudessa laajemmin, joten en katso tarpeelliseksi lähteä tekemään sillä politiikkaa. Minun mielestäni tärkeintä se liityttäessä NATOon, tai vaikka emme liittyisi NATOon, on se, että Suomi pitää huolta omasta uskottavasta puolustuksestaan ja osoittaa sille riittävät määrärahat.
Siis perustuuko Jussi sun politiikka sille, että sä katsot minkälainen, sulla on joku asia, että sä katsot niin, että minkälainen kannatus silloin. Jos sillä on vähän kannatusta, niin sit sä et kannata, jos sillä on paljon kannatusta, niin kannatat.
Mä pitäisin tässä tilanteessa täysin turhana lähteä propagoimaan tätä, sillä ainoastaan karkottaisin sillä ihmisiä, joiden kanssa kuitenkin olen paljon oleellisemmista ja kiireellisemmistä kysymyksistä täysin samaa mieltä. En aio edistää Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta kysyttäessä kyllä ilmoitan, että jos asiasta päätettäisiin järjestää kansanäänestys, niin minä äänestäisin jäsenyyden puolesta.
No entäs Sampo?
Kaikkein tärkeintä on kansallinen puolustus. Mä olin ennen poliittista uraa puolustusvoimissa töissä ja tästä on hyvin paljon kuullut sekä ammattilaisten näkökulmia että sitten politiikassa kansalaisnäkökulmia. Vastoin kansalaisten tahtoa Suomi ei voi NATOon liittyä. Siinä on hyviä ja huonoja puolia. Mulla ei ole periaatteellista kantaa siihen, miten tulisi toimia, mutta kyllä NATOssa on myös myönteisiä puolia. Eli sitä niin kuin kuuluisaa optiota ei täysin kannata hylätä, vaikka se sanana alkaa jo lähinnä ärsyttää.
Okei, viimeinen kysymys. Jos teistä jompikumpi valitaan, niin lähdettekö presidentin vaaleihin perussuomalaisten ehdokkaaksi? Jussi.
En missään tapauksessa.
Mikset?
Ei ole mitään syytä, miksi puolueen puheenjohtajan pitäisi olla presidenttiehdokas.
Pitääkö perussuomalaiset kuitenkin asettaa oma presidenttiehdokas, jos sinut valitaan puheenjohtajaksi?
Ainakin pitää pohtia, mitä sillä voidaan voittaa.
Mitä sillä voidaan voittaa?
Itse en ole vielä keksinyt vastausta tähän kysymykseen.
Eli voisitte asettua myös suoraan istuvan presidentti Sauli Niinistön taakse?
No, minulla ei ole mitään presidentti Niinistön tähän astista linjaa vastaan. En ole sitä vastaankaan, että perussuomalaiset asettaisivat oman ehdokkaan, mutta tämä asia ei ole mielestäni mitenkään itsestäänselvä.
On mahdollista, että asettuisitte presidentti Niinistön taakse suoraan?
Sanotaan niin, että puolueessa pitää käydä keskustelu siitä, onko tarkoituksenmukaista asettaa oma ehdokas.
Sampo, sama kysymys setti lopuksi sinulle.
Kyllä puolueella minusta täytyy olla oma ehdokas, koska me olemme Suomen toiseksi suurin eduskuntapuolue ja meidän täytyy myös presidentinvaaleissa olla siellä hyvin näyttävästi edustamassa sitä omaa perussuomalaista linjaa, jota olemme nimenomaan luvanneet tässä terävöittää, kun puolue uudistuu. Puolueen puheenjohtajan tulevan pitäisi mielestäni olla käytettävissä, mutta se ei tarkoita, että hän automaattisesti on presidenttiehdokas, mutta jos olen puolueen puheenjohtaja, niin olen käytettävissä myös presidenttiehdokkaaksi.
Kiitos tästä.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.